Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 18:16 март дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун үстүнөн сот 20 мартка жылдырылды.
Анан үстүнө жазылып турат процесстин өзү түздөн-түз жана 12 болуш керек. Түздөн-түз жана 12'де процесстин катышуучулары толук катышы керек.
Кыргызстандын ички иштер министри Молдомуса Кондантиев бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, оппозиция өкүлдөрүнө каршы козголгон кылмыш иштер тууралуу маалымат берди.
Кылмыш иштер боюнча, козголгон иштер боюнча. Токтотууга болбойт. Баягы айткандай, перед законом все равны. Мүнөсү бар болсо, бул иштер сотко кетирилет.
Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери Беларусь жетекчилигине салынган санкцияларды токтотуу чечимин бүгүн бекитиши ыктымал. Казакстанда байлардын саны азайды. Алдыдагы жарым саат ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо, байланышта Бишкектеги студиябыз Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырат. Замира, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Куш убак кечиңиздер менен. Азыркы божомолдор боюнча Lexus автомашинасында күйгөндөрдүн бири Медет Садыркулов болушу мүмкүн. Бул тууралуу ички иштер министри Молдомуса Конгантиев бүгүн журналисттерге билдирди. Анын айтымында Медет Садыркуловго байланыштуу окуянын жүрүшү жана таанып билүү иштеринин алгачкы натыйжасы 13 март күнү автокырсыкта өрттөнүп кеткен Lexus автомашинасынын ичинде Медет Садыркулов, Сергей Слепченко жана айдоочусу болгондугунан кабар берүүдө. Министрдин сөзү боюнча Медет Садыркуловго таанык деп болжолдонгон сүйөктөгү Чендирчаны анын жубайы окшоштуруп тааныган. Мындан тышкары президенттик администрациянын мурда башчысын дарылап жүргөн врач пациенттин тишинен тааныган. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин маалыматы боюнча бул кылмыш ишине карата 18 соттук экспертиза дайындалды. Ошондой эле өлгөндөрдүн кимдигин аныктоо үчүн кандык генетикалык экспертиза өткөрүлөт. Министрдин кабарлаганы боюнча автокырсыкка себепкер деп божолдонуп жаткан Audi автоунаасынын айдоочусу күнөөсүн мойнуна алып, рулда уктап кеткендигин билдирген. Медет Садыркулов өлдү деп болжолдонуп жаткан окуя боюнча Бириккен элдик кыймылы кайрылуу таратты. Кайрылууда айтылгандай, Бириккен оппозиция Медет Садыркулов саясий тапшырма менен киши колду бөлүп өлдү деп эсептейт. Ошондой эле кайрылуу ээлери Медет Садыркуловдун өлүмүнө анын түздөн-түз саясий ишмердүүлүгү жана президенттин үй бүлөлүк кечиристер жана президенттин үй бүлөлүк башкаруусунун ички ашканасын терең билгендиги себеп болду деп бекемдешет. Ошондой эле анда Бириккен элдик кыймылы Садыркуловдун өлүмү Кыргызстанды башкарган Бакиевтердин үй бүлөлүк кландык бийлиги күнөөлүү деп эсептери тууралуу жазылган. Оппозициялык кыймыл бул окуяга байланыштуу парламенттик угуу чакырууну Кыргызстандагы көчүргөндөрүн теле аркылуу түз ачык суроону талап кылууда. Бириккен элдик кыймылы 27 мартта боло турган нааразылык иш чаралары тууралуу маалымдама бийликке берилгендигин билдирди. 27 мартта жалпы Кыргызстан боюнча массалык нааразылык чаралары өтөрү тууралуу кабарланбаган бир да жергиликтүү бийлик калган жок деп кабарлады кыймылдын улуттук кеңештин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азаттыкка. Анын айтымында 6 саясий партиянын атынан берилген 27 мартта боло турган митинг тууралуу маалымдаманы Бишкек мэриясы бүгүн гана кабыл алды. Исмаил Исаковдун соту 20 мартка жылдырылды. Буга Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаровдун Аксыга кеткенине байланыштуу жарайынга катышпаганы себеп болду. Бүгүн ишти карап жаткан Бишкек аскердик гарнизондук сотунун алдына Исмаил Исаковдун 100 ашуун тарапкери келип, Исаковдун колуңду тарт, генерал Исаковго саясий куугунтук токтотулсун деген талаптар жазылган плакаттар менен пикетке чыгышты. Бүгүн ошондой эле Ишенбай Кадырбековдун соту да белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Ишенбай Кадырбековдун иниси Ишен Айтмамбетовдун Азаттыкка кабарлаганы боюнча ишти кароо эмне себептен белгисиз мөөнөткө жылдырылганы тууралуу сот ачык айткан жок. Human Rights Watch уюму президент Курманбек Бакиевге кайрылуу жасады. Аталган уюмдун Борбор Азия жана Европа бөлүм жетекчиси Холли Картнердин Кыргызстандын президенти жасаган ачык кайрылуусунда коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүлөрдө жарандык коомдук кысуу, бейөкмөт уюмдардын бийликти көзөмөлдөө аракетине буттоосуу коркунучу көрүнүп турат деп айтылат. Мындан тышкары кайрылууда ар бир мамлекет бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салууга укуктуу. Бирок ал демократиялык коомдун максатына ылайык кандайдыр бир басмырлоо кысымдан алыс болушу керек деп айтылат. Human Rights Watch уюму Кыргыз президентинин катчылыгы тарабынан коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун кийинкиге калтыруу боюнча жасаган билдирүүсүнө канааттангандыгын белгилеп, бул мыйзамга парламент депутаттары тарабынан киргизилген өзгөртүүлөр сакталып калуусуна Кыргызстандын мамлекет башчысы жол бербейт деген ишеничин билдирген. Күч органдарынын жетекчилери оппозициянын суроолоруна жооп беришти. Бүгүн түшкө чейин Кыргызстандын башкы прокурору, ички иштер министри, каржы полициясынын башчысы жана коррупциянын алдын алуу боюнча комиссары маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушуп, 13 март күнү оппозиция тарабынан берилген бир катар суроолорго жооп беришти. Алардын арасында сөз эркиндиги, адам укугунун бузулушу, саясий куугунтук тууралуу суроолорго жооптор бар. Ушул сааттарга карата Кыргызстандагы жаңылыктардын улуттуулары ушулар болду. Айнура.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктарын тааныштырды. Азыр болсо кезек эл аралык кабарларда. Пакистан өкмөтү Жогорку соттун төрагасы Ифтикар Чаудрини кызматына кайра койду. Муну менен оппозиция менен бийликтин тирешүүсү басаңдагансыды. Премьер-министр Юсуф Реза Гилани чечим тууралуу түн ичинде билдирди. Көп узабай экс өкмөт башчы жана негизги оппозициялык партиянын лидери Наваз Шариф нааразылык жүрүшүн токтотууга үндөдү. Чаудри бир катар судьялар менен кошо мурдагы президент Первез Мушараф тарабынан кызматынан алынган. Өкмөт аны кызматына кайра коюу убадасын аткарбай келди. Израилдин премьер-министрлигине көргөзүлгөн Беньямин Нетаньяху ашкере оңчул партиянын лидери Авигдор Либерман менен коалиция жөнүндө алдын ала келишимге кол койгону кабарланууда. Расмий маалыматтарга караганда ага ылайык Либерманга тышкы иштер министр кызматы берилмекчи. Ал анти-арабчыл көз караштары менен белгилүү жана Палестина менен тынчтык үчүн жер деген программага караманча каршы турумду ээлейт. Бирок Нетаньяхунун Ликуд партиясы парламентте көпчүлүккө ээ болуш үчүн башка партиялардын колдоосун алышы керек. Кадима партиясынын төрайымы азыркы тышкы иштер министри Ципи Ливнинин колдоосун табуу аракети азырынча ийгиликсиз болууда. Нетаньяхуга жаңы өкмөт куруу үчүн 3-апрелге чейин убакыт берилген. Сальвадордо президенттик шайлоону мурдагы солчул козголоңчу жеңди өңдөнөт. 89-жу жылкы жарандык согуштан кийин дээрлик 20 жыл бою бул Латин Америкалык өлкөнү консерваторлор башкарып келген. Фарабундо Марти улуттук боштондук фронтунун атынан жарышка катышкан мурдагы журналист Маурицио Фунес добуштардын 50.6% алып жеңишин жарыялоого үлгүрдү. Азырынча бюллетендердин 90% саналып бүттү. Консервативдүү Арена партиясынын талапкери Родриго Авила жеңилгенин моюнга алды. Ооганстандын түштүгүндө жангечтинин жардыруусунан кеминде 6 полициячы мерт болду. Кол салуу Хелмант чөлкөмүнүн борбору Лашкаргах шаарындагы полиция имаратында орун алган. Бери дегенде 10 киши жарадар болду. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Дем алыш күндөрү согушкерлердин колунан чет өлкөлүк 9 жоокер ажал тапкан. Кошмо Штаттардын федералдык банк төрагасы Бен Бернанке банк жана финансы системасы стабилдешсе, рецессия быйыл аякташы мүмкүн деп билдирди. Анын айтымында кризисти жөндөөдө саясий эрк жетпей жатат. Бернанке ошондой эле өкмөттүн антикризистик чараларына үмүт байлаган элди сабырдуу болууга чакырды. Бул айрым элелек жаңылыктар, ушул жана башка маалымат кабарларды угууңар келсе, биздин сайтка барыңыз, анын дареги azattik.kg. Кайталаймын, azattik.kg. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 17 мартта Кыргызстандын айрым аймактарында мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 даража жылуу болот. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 даража жылуу. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 даража жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 даража жылуу болот. Нарын дубанында түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүз 2-7 даража жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 16-18 даража жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 16 мартка белгиленген Бишкек аскер гарнизондук сотунун кезектеги отуруму 20 мартка жылдырылды. Антишке Исмаил Исаковдун актоочусу Азимбек Бекназаровдун жүйөлүү себептер менен соттун бүгүнкү отурумуна катыша албай калгандыгы себеп болду. Аскер соттун жүрүшү тууралуу Бекташ Шамшиев баяндайт.
Тергөө коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаков менен 4 аскер адамына ишине жөн салды мамиле кылгандыгы, кызматынан пайдаланып бюджеттик каражаттарды ыксыз ысыраптагандыгы үчүн айып коюуда. Башкы прокуратуранын берген маалыматы боюнча аскер адамдардын мыйзамга кайшы аракеттерине мамлекетке 4.5 миллионго бир аз жетип бербеген сомдук зыян келтирилген. Ишти тергөө маалында ал акчанын 1,319,610 сому кайтарылган. Автоунаалар мыйзамсыз сатылгандыгы үчүн айыпталынып жаткан Балыкчы шаарындагы 20,536 аскер бөлүгүнүн аскердик курал жабдыктарга жооптуу зардал орун басары Нурдын Каимов кыйладан бери тергөө абагында жатат. 16 марттагы соттук отурумда Исмаил Исаковдун актоочу Мукар Чолпонбаев кесиптеши Азимбек Бекназаров 17 мартка белгиленип жаткан ак саламатында набыт болгондорду эскерүүгө катышуу үчүн кеткенин маалымдап, анын соттук териштирүүнү 20 мартка жылдыруу өтүнүчүн жарыя кылды. Аскер соту башында мамлекеттик айыптоочунун соттук отурумду уланта берүү өтүнүчүн канааттандырып, Бирок да актоочулардын мыйзам тартибин сактоо талабынан кийин соттук териштирүүнү кийинкиге жылдырууга макул болду. Айыптоочу жактоочу тарап ортосундагы талаштын чоочай Мукар Чолпонбаев момундай жагдайга байланыштуу түшүндүрдү.
Мыйзамда ошондой деп жазылган. Бул коргоочу деген адвокат болушу мүмкүн, жакын туугандар болушу мүмкүн, коомдук уюмдардын өкүлдөрү болушу мүмкүн. Алардын баарынын укуктары бирдей. Анан анын үстүнө жазылып турат процесстин өзү түздөн түз жана 12 болуш керек. Түздөн түз жана 12'де процесстин катышуучулары толук катышы керек. Жактоочу деген бул процесстин түздөн түз катышуучу адамы.
Кызматына жөн салты мамиле кылгандыгы үчүн айыпталынып жаткан коргоо министринин мурдагы орун басары генерал-майор Борис Югай өз өмүрүн арнаган ишинин жыйынтыгы мынтип соттук териштирүү менен коштолуп жатканына нааразы экенин жашырган жок.
Просто не верим.
Буга ишенбейм. Туура мурда ишенип келгем. Азыр эч нерсеге ишенбейм.
А теперь не верю ничему.
Аскердик соттун жүрүшүнө Кыргызстандын мурдагы коргоо министри генерал-лейтенант Исмаил Исаков да канааттанбасын билдирди.
Мына көпчүлүктөн коркконунан ачык болгондуктан гана тайсалтап артка кетип мыйзамдуулукту ордуна койгону, бул дагы менин оюмча ошол жигиттин адамчылык сезими бардыгы байкалды.
Бишкек гарнизондук аскер сотунун алдында бул күнү Исмаил Исаковду жактаган 100 адам жыйналып, чакырык талаптарын жазып алып турушту. Исаков жактоочуларынын сот алдына келбей эле коюшун сурангандыгын билдирди.
Ойлойм, мына бүгүнкү күнү көргөндөн кийин дагы мындан да көбүрөөк келет деген ишеним бар.
Балыкчыдагы 20636 аскер бөлүктү мурдагы зардалы полковник Рахат Эгинбаев өмүрүнүн 24 жылын мекен коргоого арнаганын ырастады.
Ким эле өзүнө ушундай эмени күтсүн? Бул эми тагдырдын буйругу экен.
Аскердик соттун жүрүшү тууралуу айыптоочу тараптын өкүлдөрү азырынча эч кандай пикир айта алышпастыгын, жыйынтыкты сот гана чыгарыла тургандыгын билдирүү менен чектелишти. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
УГДУ Азаттык радиосу бүгүн Кыргызстандын ички иштер министри Молдумуса Конгантиев пресс конференция өткөрүп, оппозиция өкүлдөрүнө каршы козголгон кылмыш иштери тууралуу маалымат берди. Күч структурасынын өкүлдөрү козголгон кылмыш иштери аягына чыгарыларын, бул иште саясий өң түз жок экенин билдиришти. Теманы Аданбек Акмат уулу улантат.
Молдомуса Конгантиев менен кошо маалымат жыйынына Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Учкун Каримов, финансы полициясынын башчысы Акимжан Муйбилаев, коррупциянын алдын алуу боюнча агенттиктин башчысы Садырбек Жапаров катышты. Алар бийлик менен оппозициянын 10 марттагы жолугушуусунда оппозиция өкүлдөрү саясий куугунтукка байланыштуу 26 суроо койгонун, аларга эки тараптын жолугушуусунун экинчи айлампасында жооп бериле турган болгонун, бирок оппозиция сүйлөшүүгө келбей койгондуктан жооптор маалымат каражаттары аркылуу берилип жатканын билдиришти. Жоопторду болсо оппозиция өкүлдөрүнө каршы козголгон кылмыш иштерде бир да саясат жок экени белгиленди. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын жетекчиси Учкун Каримов оппозиция менен сүйлөшүү жүрүп жатса да, жүрбөй жатса да тартип коргоо органдары мыйзамдуулукту тартиптик коргоо багытында ишин уланта берерин билдирди.
Кылмыш иштер боюнча, козголгон иштер боюнча токтотууга болбойт. Баягы айткандай перед законом все равны. Дүйнөсү бар болсо бул иштер сотко кетирилет. Мына мен айтып кетпедим, мына биз дагы Алик Текшенкулов боюнча, баягы МИД боюнча, ремонт боюнча, тендер боюнча ал иш болсо сотко кеткен. Азыр 1-май районунун сотунда каралууда. Исмаил Исаков боюнча ал дагы сотко кеткен, бүткөн. Мен ойлойм, дүйнөсү жок болсо иш, дүйнөсү бар болсо сотко кетирилет. Ал закон боюнча да. Саясат жок да жерде,
деди Учкун Каримов. Ал эми ички иштер министри Молдомуса Конгантиев Аликбек Жекшенкуловко карата козголгон кылмыш ишке мындайча токтолду.
Талас облусундагы Четин Сервет деген түрк гражданы атылып өлгөн. Ошонун өлүмүнө ушул курал колдонгон болуп тиешелүү болуп экспертиза чыгып атат. Жекшенкуловтун баласы Беккул розыскада. Анын башкарууга чарасы камакка алынуу деген санкция бар. Эми суроо туулуп атат да. Жекшенкуловтун куралынан Таласка барып түрк гражданын ким аткан? Бул жерде кандай саясат, мен түшүнбөйм,
деди Молдомуса Конгантиев. Ушундай эле маанидеги жооп азыркы мезгилде соту жүрүп жаткан коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Исмаил Исаковко байланыштуу кылмыш боюнча да берилди. Бул жерде да эч кандай саясат жок, баары мыйзамдуулукту орнотуу багытында жүргүзүлүп жаткан иш катары аталды. Маалымат жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Жусупжан Жээнбековдун өткөн жылы сентябрь айында дайынсыз жоголгон уулу Бактияр Амражановду уурдап кетүүгө шектелген адамдар Москвадан кармалганын, Бишкекте да шектүү адамдарга издөөлөр жарыяланганын Конгантиев белгилей кетти. Министрдин айтымында Москвада кармалган шектүү адам Кыргызстанга алып келингенде Жээнбековдун уулунун жоголушу боюнча иште алдыга жылуулар болот. Ал эми Руслан Шаботоевдин жоголушуна байланышуу шектүү адамды кармоо аракети Алматы шаарында жүрүп жатат. Ал шектүү адам кыргыз атуулу. Министр Конгантиевдин сөзүнө караганда журналист Сыргак Абдылдаевдин саволушунда саясат эмес, кылмыш чөйрөсүнүн тиешеси бар.
Это закрытие там прессы или давка на прессу.
Бул маалымат каражаттарын кысымга алуу эмес, мен муну криминал менен байланыштырып жатам. Мен эмес, тергөөчүлөр ушундай жыйынтыкка келип жатат. Бүгүнкүндө бизде 2 фоторобот бар. Бул иш боюнча жакында кармоолор болот. Мен буга убада берем. Мына ошондо Сыргак Абдылдаев эмнеге сабалганын билебиз.
Кедем болду Муса Конгантиев. 27 мартка белгиленген оппозициянын акциясы учурунда тартип коргоо органдары мыйзамдуулук, тартип жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бардык мыйзамга ылайык чараларды көрөрүн Конгантиев белгилей кетти. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмуну. Пакистан өкмөтү Жогорку соттун төрагасы Ифтикар Чаудрини кызматына кайра койду. Израилдин премьер-министрлигине көргөзүлгөн Беньямин Нетаньяху ашкере оңчул партиянын лидери Авигдор Либерман менен коалиция жөнүндө алдын ала келишимге кол койду. Сальвадордо президенттик шайлоону мурдагы солчул козголоңчу жеңди өңдөнөт. Ооганстандын түштүгүндө жан кечтин жардыруусунан кеминде 6 полициячы мерт болду. Азыр айрым эле окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Брюссельде бүгүн Евросоюздун тышкы иштер министрлеринин жыйыны ачылат. Күн тартибиндеги башка маселелер арасында министрлер Беларусь жетекчилерине салынган санкцияларды токтотуу чечимин бекитиши мүмкүн. Эсенбай Нурушевдин баяндамасы.
2006 жылы мартта Белоруссиядагы президенттик шайлоодон кийин президент Лукашенкога ага кошо 30дан ашуун жергиликтүү расмий чиновниктерге Евросоюздун өлкөлөрүнө киргенге тыюу салынган. Беларусь бийликтери шайлоонун эл аралык стандарттарын бузганы жана жарандык коомго демократиялык оппозицияга кысым жасаган үчүн айыпталган. Өткөн аптада Европарламенттеги сөзүндө тышкы байланыштар боюнча Еврокомиссар Бенита Феррервалднер
on the Monday we will have a GARC, a special council, of course, and there the question of what do we do with Belarus will...
Дүшөмбү күнү атайын кеңеште Белоруссиянын маселеси карала турганын, Шаркеттин саясаты жалпысынан баштагы бойдон калганын, анткени өлкөдөгү абал деле алымсынарлык эместигин айтып, кошел учурда айрым позитивдүү кадамдар да жасалганын белгилеген эле. Люксембургдун тышкы иштер министри Жан Асселборн бүгүн Брюссельге келген маалда
Nous n'arrivons à rien du tout si nous continuons à isoler la Belarusie. Donc il faut vraiment
Мындан арада Белоруссияны изоляциялай бергенден эч кандай майнап болбосун. Андыктан Евросоюз Лукашенко же башка чиновниктердин эмес, жалпы Беларусь элинин кызыкчылыктары үчүн ачык болушу керектигин билдирди. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд
The authorities of Belarus, which is the authority in Belarus, have to make up their mind where they want to go.
Өлкө кайсы багытта өнүгөрүн, европалык интеграцияга катышып, европалык негизги принциптерди урматтагысы келеби жокпу? Муну мүнөзү кандай болбосун, Беларусь бийликтери чечиши керек экенин эскертти. Евросоюздун айрым өлкөлөрү Белоруссияны изоляциялоо, аны Россияга ыктагангарга сызгылды. Мунун айынан бул өлкө шаркеттин чыгыштагы өнөктөштүк демилгесине тартылбай жатат деп эсептешет. Былтыр ноябрда Евросоюз Беларусь чиновниктерине жарыяланган санкцияларды токтотуу сунушун талкуулап, маселени жарым жылдан кийин кароону чечкен. Айрым маалыматтарда бүгүнкү жыйында Евросоюз министрлери бул чечимди бекитиши мүмкүн экени айтылууда. Брюссельдеги бүгүнкү жыйында шаркеттин тышкы иштер министрлери экономиканы көтөрүү боюнча Европа комиссиясынын планын да талкуулашат. Планда союздун инфраструктура чөйрөсүнө, анын ичинде Набуко газ куурунун долбооруна 5 миллиард евро өлчөмүндө каражат бөлүү сунушу бар. Мындан тышкары министрлер Босния жана Герцеговинага шаркеттин жогорку өкүлүн дайындашат. Ошондой эле Ооганстанга жардамдашуу маселеси каралат. Эмдиги айдын башында Прагада өткөнү жаткан Евросоюз АКШ саммитинде Ооган проблемасы башкы темалардын бири болмокчу.
Еврошаркеттин жыйынын жөнүндө Сенбай Нурушев сөз кылды. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Дүйнөдөгү чилиген байлардын санын жыл сайын тактап келаткан АКШдагы Forbes журналы Казакстанда мурдагы 8 миллиардердин ордуна азыр 4 миллиардер калды деп эсептейт. Журнал Казакстанда жаңы бай пайда болду деп эсептейт. Ал адам Центр Кредит банкынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Бакытбек Байсейитов. Бул маалымат тууралуу кептин учугун Кубат Оторбаев улантат.
Эгерде 2008 жылы коңшу Казакстанда 6 миллиардер болсо, эми алардын саны 4 экендиги маалымдалууда. Негизи Казакстандын чирген байлары өткөн жылы 14 миллиард долларынан кол жууган экен. Ошентип азыр Казакстанда 4 миллиардер бар. Алардын бири Алижан Ибрагимов, жаратылыш ресурстары боюнча Евразия корпорациясынын кожоюндарынын бири. Экинчиси болсо бир кезде Бишкек гуманитардык университетинде сабак берген, кийин Казакстанга көчүп кеткен Александр Машкевич. Ал азыр Израилдин жараны. Мындан тышкары Патох Шодиев деген бай да Казакстанда жашайт. Мына ушул 3 адамдын ар биринде 1 миллиард 200 миллион доллардан акчасы бар. Үчөө тең Forbes журналынын тизмесинде 601 болуп турушат. Алардан тышкары биринчи жолу журнал өзүнүн тизмесине 701 орун менен Казакстандын дагы бир жараны Бакытбек Байсейитовду киргизди. Ал Центр Кредит банкынын негиздөөчүсү жана кожоюндарынын бири. Казакстандын банктар ассоциациясынын да президенти. Өткөн жылдын октябрында Центр Кредит банкынын 30% акциясын корейлердин Куокмен банкына 624 миллион долларга саткан. Бир катар финансы институттары кризиске батып, банктар тараткан акчаларын кайтара албай, катуу кыйналып турган шартта Бакытбек Байсейитовдун мындай ийгилиги суктандырбай койбойт. Анткени Forbes 2008 жылы Казакстандагы дагы бир ири эл банктын кожоюндары Тимур жана Динара Кулибаевдердин ар биринин байлыгын 2 миллиард 700 миллион доллардан деп баалаган. Ошондой эле байлардын катарында Казкоммерцбанктын кожоюну Нуржан Субханбердиндин да тургандыгы маалым. Бул үчөө Forbes журналынын тизмесине бул ирет илинбей калышты. Мындан тышкары казакстандык миллиардерлердин катарынан Владимир Ким да чыгып калды. Ал Казакмыс корпорациясынын башчысы жана кожоюндарынын бири болуп эсептелет. Ошондой эле Болот Утемуратов мурда президенттик администрациянын башчысы болуп иштеген. Ошентип бул бешөө тең бул жолу Владимир Ким, Тимур жана Динара Кулибаевдер, Нуржан Субханбердин жана Болот Утемуратов дүйнө миллиардерлеринин катарына бул жолу кошулбай калышты. Forbes журналынын басып чыгаруучусу жана редактору дүйнөдөгү миллиардерлердин санынын азайып жатышынын себебин мындайча түшүндүрөт. Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit.
Кыймылсыз мүлктүн наркы кетти, табигый байлыктын наркы кетти. Карасаңыз, Орусияда былтыр 87 миллиардер бар эле, быйыл 38 гана калды. Башкача айтканда, өнүгүп кеткен өлкөлөр өзгөчө жабыр тартты. Түркияда миллиардерлердин саны 35'ден 13'кө, Индияда 53'ден 24'кө, Кытайда 42'ден 28'ге түштү.
Деди Forbes журналынын басып чыгаруучусу жана редактору Стив Forbes. Эгер жалпысынан алса, өткөн жылы эң көп акчасынан ажыраган бай адам деп индиялык Анил Амбани саналып жатат. Дүйнөлүк кризис маалында ал 32 миллиард долларынан ажыраган. Ал эми дүйнөдөгү эң бай адам катары Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс аталды. Ал 2008 жылы 18 миллиард долларынан ажыраган. Бирок ушул таптанын байлыгы 40 миллиард долларга бааланууда. Кубат Оторбаев, Прага.
Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. Ага толкунунда Азаттык радиосу кечки уктуруубузду облустардан келген жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз.
Ата мекен партиясы 27 мартта Жалал Абад облусунун 4 жеринде митинг өткөрүүнү чечти, деп кабарлайт облустагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Партиянын облуста өкүлдөрү Бектин МКПда өлкө боюнча нааразылык акциясын өткөрүүсүн жана президент Бакиевдин кызматтан кетүүсүнөн үй бүлөлүк башкарууну жоюу талабын кубатташууда. Мындай маалымат 16 мартта партиянын облустагы тең төрагасы Совет Алы Сейитбековдон алынды. Анын белгилешинче 27 мартта Нукин райондук стадиону менен Кош Корода шаарында митинг өткөрүү тууралуу билдирүү бүгүн аталган район жана шаардык бириктерге тапшырылды. Анда өлкөдөгү социалдык экономикалык абал талкууга алынат. Уюмдун башка мүчөлөрү ошо күнү Базар Коргон райондук бийлигинин алдында жана Акман айыл өкмөтүнүн маңдайында митинг өткөрүүнү чечишкенин билдирди Сейитбеков. Ак жол партиясынын облустагы төрагасы Адмалик Бектемировдун ой боюнча президенттин кызматтан кетүүсүнө жүйө жок жана алгачкы 2 жылда оппозиция ага иштөөгө мүмкүндүк бербесе, кийинки жылдардагы өзгөрүүлөрдү оппозиция тааныгысы келбей атат.
Нарындагы оппозициялык күчтөр 27 мартта боло турган митинг тууралуу маалымдаманы шаардык бийликке тапшырды. Бул тууралуу дубандагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева маалымдайт.
Мындай маалыматты бүгүн Ак Шумкар партиясынын шаардык жана райондук координатору Жолдубай Сүйүнбаев билдирди. Анын айтымында митингдерди өткөзүү боюнча мыйзамга ылайык кагаз жүзүндө билдирүүнү шаардык мэриянын жана Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын жалпы бөлүмдөрүнө тапшырышкан. Билдирүүдө жергиликтүү депутаттар бөлгөн шаардагы башка жерлерге карыкартаңдар бара албайт, алыс, андыктан шаардык стадионду тынч митинг өткөрүү үчүн берүүңүздөрдү өтүнөбүз деп айтылган. Аны менен катар укук коргоо кызматкерлеринин көзөмөл кылышына каршы эмеспиз, бийлик тарабынан кысым чагым уюштурулбайт деп ишенебиз, деп белгиленген ал кайрылууда.
27 мартта Баткенде да нааразылык акциясы болот, деп билдирет дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Мындай пикирин Бириккен элдер кыймылынын Баткен облусундагы штаб башчысы Бакир Имаров 16 мартта Азатка билдирди. Анын айтымында Баткен шаарында 27 март күнү өтүүчү нааразылык акциясын өткөрүүгө 1000 адам болжолдонгон болсо, акыркы мезгилде аталган иш чараны колдойбуз деп кайрылгандардын эсебин алганда 3000 ашышы мүмкүн. Анткени акыркы убактарда оппозиция өкүлдөрүнө козголгон кылмыш иштери, куугунтуктоолор, кабыл алынган мыйзамдардын көпчүлүгү аткарууга алынбай жатышы, жергиликтүү деңгээлде чек ара маселелеринин оорлошу атуулдардын бийликке болгон нааразылыгын өстүрүп жатат, деп кошумчалады Бакир Имаров.
Ноокат окуясы боюнча кылмыш ишин кайра тергөө өтүнүчү жогорку сотко жолдонду. Байланышта Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Минтип сотталгандардын жактоочуларынын бири Айсалкын Карабаева Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында жогорку сотко жазылган арызды Ноокат райондук соту эмнегедир Бишкекке жөнөтпөө кечеңдетүүдө. Акыйкатчынын жана бир катар бейөкмөт уюмдардын, ошондой эле адам укугун коргоо боюнча чет өлкөлүк абройлуу мекемелердин билдирүүлөрүнөн кийин бул ирет адилет өкүм окулат деген үмүт бар. Ошол эле учурда Оштогу укук коргоо органдары соттолгондор айыбына жараша жазага чегерилди, андан саясат жасоонун кажети жок деп эсептешет.
Айыптоочу тарап соттун өкүмүнө канааттандык. Жаза эч кандай катаал эмес, жасаган жоруктарына жараша мөөнөт чектелди. Себеби соттолгондор мамлекетке жана коомчулукка каршы өтө оор кылмышка барышкан.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышты. Уктуруубуздун соңунда күндүн башкы темаларын эсиңиздерге сала кетели. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун үстүнөн сот 20 мартка жылдырылды. Бүгүн ички иштер министри Молдумуса Кунгантиев пресс конференция өткөрүп, оппозиция өкүлдөрүнө каршы козголгон кылмыш иштери тууралуу маалымат берди. Пакистанда оппозиция менен бийликтин тирешүүсү басаңдады. Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери Беларусь жетекчилигинде салынган санкцияларды токтотуу чечимин бүгүн бекитиши ыктымал. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин байланыш телефондорубуз, Бишкектеги телефондорубуз 31-61-63 жана 31-61-71. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс программаларын угаласыздар. Саламатта болуңуздар.